konference Mīlestības ugunī Degužkalna izstrādē Rīgā.
Augsburgas lūkšanu nama dibinātājs, dedzīgs lūdzējs, vīrs, trīs bērnu tēvs, katoļu teoloģijas doktors Johannes Hārtls.
Nāc pēstī mūs šodien šeit.
Nāc mums Jēzu nāk.
Un sūtī savu gāru. Nāc svētājs gārs.
Nāc svētājs gārs.
Nāc mīlestībā.
Nāc svētājs gārs. Visi, kam slāpēs, kam mums tavs Traumēs būs. Lai bēdas un sāpēs, tiek aizkalotas viņa žēlastībā. Klausīt sauzam mēs.
Slāvējam Tezu, tevi Jēzu un aicinām.
Nāc mums Jēzu nāc.
Tu esi labs.
Nāc mums Jēzu nāc.
Tu esi skaists.
Nāc mums sēdājs gās.
Mūsu iepriecinātājs.
Nāc sēdājs gās.
Sauksim mūsu kungu Jēzu.
Mums Jēzu nāc. Nāc mums Jēzu nāc.
Apliecinam Tevi, ka mūsu kungu nāc.
Nāc svētājs gārs.
No Tava caurdurtā sānā.
Nāc svētājs gārs.
Nāc pestītājs,
nāc mums Jēzu nāc.
Svētājs gārs, nāc svētājs.
Nāc svētājs gārs.
Aicinām tevi, jāk
nāc svētājs gārs. Nāc mums Jēzu. Nāc svētājs gārs. Nāc svētājs gārs.
Nāc svētājs gārs. Nāc
svētājs gārs.
Iemājo mūsos.
Nāc svētājs gārs.
Piepildi mūs, atjauno.
Nāc svētājs gārs. Nāc svētājs gārs.
Lai tu apslāvēts Jēzus Kristus. Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, atkal šeit Irīna Januma no Degužkalna, no konferences Mīlestības ugunī, un mums pie mikrofona tagad būs Johannes Hārtls, teoloģijas profesors, teoloģijas doktors un profesors. Viņa stāstījumu tulkos Kaspars Īviņš, un mēs gribam dzirdēt, ko viņš domā, ko viņš labprāt teiktu Latvijai, un ko viņš domā par kristiešu vienotību. Please.
I'm happy to talk to listeners from all over Latvia.
Es esmu priecīgs runāt radio klausītājiem visā Latvijā.
I believe this is a time of hope for whole of Europe.
Un es domāju, ka šis ir cerības laiks visai Eiropai.
Europe has been going in a direction of moving away farther and farther from God.
Eiropa ir gājusi virzienā aizvien prom no Dieva ar vienu atkal.
I believe this is a time for Christians to stand up and be bold.
Un es domāju, ka šis ir laiks kristiešiem piecelties kājās un būt drosmīgiem.
Some people believe that God and religion is about boring old traditions.
Daudz domā, ka religija un Dievs tas ir kaut kas garlaicīgs un tas ir kaut kas par vecām tradīcijām.
But I don't believe that to be true.
Bet es nedomāju, ka tā ir taisnība.
If you open your eyes and see the beauty of nature,
ja jūs atvert acis un redzat kaut vai dabas skaistumu,
God is the greatest artist ever.
Dievs ir vislielākais mākslinieks.
In every human being there is the desire for beauty, for truth and for goodness.
Un katrā cilvēkā ir šī vēlme pēc skaistuma, pēc labestības.
God is the source of those desires.
Un Dievs ir šo vēlmi avots.
Europe has forgotten the source.
Eiropa ir aizmirsusi šo avotu.
And therefore we're having a lot of problems.
Un tas ir tas iemesls, kāpēc mums ir tik daudz problēmu.
But I believe this is a time for to stand up in boldness.
Es domāju, ka tas ir laiks piecelties drosmīgiem būt.
It's not only about protecting Christian heritage or something like that.
Tas nav vienkārši par kristīgā mantojuma saglabāšanu vai kaut kā tā.
But it's about proclaiming the gospel of Jesus Christ with boldness.
Bet tas ir par Kristus evaņģēliju pasludināšanu, drosmīgu pasludināšanu.
I believe the fear of man is a big challenge and a big trap.
Un es domāju, ka bailes no cilvēkiem, no cilvēku skatieniem ir liels izaicinājums un tās ir liels lamats.
Always asking, what will people think if I'm, you know, professing my faith?
Uzdot visu laiku jautājumu par to, ko cilvēki padomās, ja es praktizēšu savu ticību.
But that's actually not the most important question.
Bet tas patiesībā nav pats svarīgākais jautājums.
The most important question is, who is God?
Pats svarīgākais jautājums ir, kas ir Dievs?
And what do I want to live for?
Un priekš kā es vēlos dzīvot?
Life is too short to be wasted for job and fame and money only.
Dzīve ir pārāk īsta, lai to iztērētu vienkārši darbam, slavai un naudai.
Every human being has a desire for beauty, for truth and for goodness.
Tātad katrai cilvēciskai būtnei ir šī vēlme pēc patiesības, labestības.
And this points to the eternal. You are created for the eternal.
Un tas norādas to, ka mēs esam radīti mūžībai.
A special force in a society is if Christians stand together.
Un īpašs spēks ir tas, ja kristieši nostājas kopā.
So I believe this is a time for boldness.
Tāpēc es domāju, ka tas ir laiks drosmei.
And also for unity.
Un arī vienībai.
We don't have to mix the churches. That's not the point.
Mums nav jāapvieno, jāsavieno kaut kādā veidā, jāsamaisa baznīcas.
A Catholic can stay Catholic, no question.
Katoļi var palikt katoļi, par to nav jautājumu.
But Jesus only has one wife.
Bet Jēzum ir tikai viena sieva.
There is only one bride of Christ.
Tikai viena Kristus līgava.
Jesus has died for every person.
Un Jēzus ir miris par katru personu.
And everyone who is baptized in the name of Christ is part of the body of Christ.
Un katrs, kurš ir kristīts, Jēzus vārdā ir daļa šīs Kristus miesas.
So every Christian is my brother, is my sister.
Un tātad katrs kristietis ir mans brālis, mana māsa.
There is a special strength if Christians stand together in unity.
Un tajā ir ļoti īpašs spēks, ja kristieši vienībā nostājas kopā.
I'm very happy in our house of prayer in Augsburg. We have Christians from all the denominations praying in unity together.
Es esmu ļoti laimīgs, ka pie mums Augsburgā lūkšana namā kristieši nostājas kopā lūkšanā.
Just behind us in our little tent, 20 meters from here, there are bishops from different churches meeting right now.
Šeit pat netālu no vietas, kur mēs runājam, tikai 20 metri attālāk, ir telts, kurā arī ir bīskapi no dažādām denominācijām tieši šobrīd, šajā brīdī.
Es tikai gribu pateikt, ka tik tiešām blakus bīskapam Zbigņevam Stankēvičam sēž Vanaks, bīskaps, yeah. Luterāņu bīskaps, right. Sēž arī baptistu pārstāvi. Right. Turpiniet.
Yeah, I just had lunch with them.
Tikko kā bija pusdienas ar viņiem.
And that's a great sign of hope that they are loving each other.
Un tā ir lieliska cerības zīme, ka viņi mīl viens otru.
So three things.
Tātad trīs lietas.
First, this is the time for boldness.
Tātad pirmkārt, tas ir laiks drosmei.
Second, say no to the fear of man.
Otrkārt, sakiet nē bailēm no cilvēkiem.
Third, we need unity amongst the Christians.
Un treškārt, mums ir vajadzīga vienība kristiešu starpā.
If we do that,
ja mēs to darīsim,
there will be a significant change in society.
Būs ļoti nozīmīgas pārmaiņas sabiedrībā.
God bless Latvia.
Dievs svētī Latviju.
Patiesi, dargie rādījumi arī Latvijas klausītāji, mēs pateiksimies Johannesam Hartlam par šo uzrunu, par šo lūkšanu par mums. Es domāju, ka jūs iztulkosiet, ka mēs lūdzamies arī par Johannesu pats.
Yeah, we're praying for you.
Thank you so much. God bless you. Welcome.
Un, dargie klausītāji, šobrīd mēs turpinam, un tūlītās beigsies arī slavēšana, ko dzied Māris Veliks. We take you in this prayer. Okay.
And I actually, yeah, and I have a book in Latvian, which just came out. So if you want to get that, that's available. It's called Fire in My Heart.
Tātad ir iznākusi arī latviski Dr. Johannes Hartla grāmata, kas saucās Uguns manā sirdī, un to ir iespējams iegādāties latviski.
Thank you very much.
Welcome. God bless you.
Thank you very much. Paldies. Mēs sakam Johannesam Hartlam.
Kas savieno nespēja vairsīt neko beidzot es elpoju nu dzīvoju dzīvoju es meklēju tu atrodī es saucu tu sadzirdī esmu šīs vāžas, kas savieno nespēj vērcīt neko beidzot es elpoju nu dzīvoju dzīvoju es meklēju tu saucu, tu sadzirdī uz rokām tu mani nes es zinu, kas esmu es esmu brīvs es esmu brīvs es esmu brīvs
If you imagine this person here.
Jums iedomās mēs šo cilvēciņu tur.
What do you think? How happy is this person?
Kā jūs domājat, cik laimīgs ir šis cilvēks?
You're not happy at all, right?
Iespējams, ka galīgi nav laimīgs.
Why?
Nu, kāpēc?
Because there are so many
Tāpēc, kad ir tik daudz
different opinions.
Dažādi uzskati.
And this causes stress.
Un tas izsauc stresu.
Some of you here, you are stressed.
Daži no jums šeit noteikti arī izjūt stresu.
And some of you here, you are not stressed because life is so stressful.
Bet daži no jums ir stresā, ne jau tāpēc, ka dzīve ir pārāk stresāina.
But some of you, you are stressed because all of those eyes.
Bet galvenokārt tāpēc, ka jums ir šie skatieni pār jums.
I tell you two important things about this situation.
Es jums pastāstīšu divas svarīgas lietas saistībā ar šo situāciju.
First,
pirmā,
all those people,
visi šie cilvēki,
they don't have to be present.
Viņiem pat nevajag būt klātesošiem.
An example.
Sorry?
An example.
Kā piemērs?
Your father,
jūs tēvs,
is a person who was always controlling you.
Ir tā persona, kas vienmēr ir jūs kontrolējusi.
Always evaluating you.
Vienmēr tā kā vērtējis jūs.
It's never good enough.
Tas nav, nekad nevar to paveikt pietiekam
labi. I'm watching you.
Es uz tevi skatos.
Now maybe your father is already dead.
Varētu pat gadīties, ka jūs tēvs jau vairs nav šajā pasaulē.
Or he's not here.
Vai viņš varbūt nav šeit klātesošs.
But his eyes
Bet viņa skatiens
are still within you.
ir joprojām jūsos.
So you run around in life.
Nozīmē, ka jūs tā kā skrienat pa dzīvi.
And you suddenly have the feeling.
Un jums pēkšņi ir sajūta.
What would my father say if he would see me like that?
Ko gan mans tēts teikt, ja viņš mani šādu redzētu?
Or your father's dead already.
Varētu būt, ka jūs tēvs jau ir miris.
You're still living to please him.
Bet jūs joprojām dzīvojat tā, lai viņam izpatiktu.
It's tragic.
Tas ir īstenībā traģiski.
There are people who are 80 years old.
Ir cilvēki, kuri ir 80 gadus veci.
And they realize.
Un viņi saprot.
I have never lived my own life.
Es nekad neesmu dzīvojis savu pašu dzīvi.
I was only still trying to please my father.
Es visu laiku cenšos izpatikt savam tētim.
To finally get his attention.
Beidzot, lai iegūtu viņa uzmanību.
But he's dead already.
Bet viņš jau ir miris.
Or maybe this is a relative like your aunt Anna.
Varbūt tā ir kāda kundze Anna no jūsu radiem.
And you think, what would my aunt Anna say now?
Es domāju, ko gan tā tu Annas tante teiktu šodien?
But she's not even here.
Bet viņa pat nav šeit.
See, all of this can be in your head.
Redziet, viss šis varētu būt jūsu galvā.
In your head there can be voices that go like this.
Jūsu galvā varētu būt tādas balsis, kas piemēram skanēt šādi.
You're not good enough.
O, nē, tu neesi pietiekami labs.
You do something.
Bet piemēram, jūs kaut ko izdarat.
And then this voice comes.
Un tad pēkšņi nāk balss.
It's not good enough.
Tas nav pietiekami labi.
You want to do something.
Kaut ko atkal gribat darīt.
And there's a voice within you.
Un atkal jūsos ir balss.
That says.
Kas saka.
Don't even try it.
Bet nemēģini to.
It's no use.
Tu nav nekāds jēgas.
You're not good enough.
Tu tāpat neesi pietiekami labs.
This is the voice of shame.
Tā ir kauna balss.
Or there is the voice of the inner captain.
Vai pieņemsim, ir tāda kā iekšējā kapteiņa balss.
I call it the inner slave master.
Es sauktu to par tādu kā iekšējo vergtura balss.
He always says, faster!
Kas saka, fiksāk, ātrāk, ātrāk,
better, better.
Labāk, labāk.
You're not good enough.
Neesi pietiekami labs.
You're not good enough.
Nē, tu neesi pietiekami labs.
You have to do better.
Tu jādara labāk.
It's never enough.
Nekad nav pietiekami.
There are so many people who can never celebrate.
Ir tik daudz cilvēku, kuri nekad nespēja īsti svinēt.
Who can never enjoy.
Kas nespēja vispār pat izbaudīt.
Just for themselves.
Pat arī priekš sevis.
Because there's this voice.
Jo viņiem ir tā balss.
It's not good enough.
Tas nav pietiekami labi.
Try harder.
Centies vairāk.
You cannot relax.
Tu pat nevari atspringt.
You cannot just enjoy a beautiful meal or whatever.
Pat nevari līdz galam izbaudīt tādu patīkamu maltīti.
You have to do better.
Tev ir jādara labāk.
Who are you?
Kas tu vispār esi?
This can all be in your head.
Tas viss var būt tavā galvā.
It's very evil. Some people believe that this is a voice of God.
Un galvenais, kas ir ļaunākais šajā, ir, ka daži cilvēki domā, ka tā ir Dieva balss.
But I need to tell you, not every voice in your head is a voice from God.
Bet man jāpasaka, ka nebūt ne katra balss, kas ir jūsu galvā, ir balss no Dieva.
Those voices are not voices from God.
Šīs balss nav balss no Dieva.
They are just voices from people.
Tās ir balss no cilvēkiem.
Or even voices from demons.
Vai varbūt pat balss no dēmoniem.
So that was my first remark about the situation.
Tas šīs manas pirmās piezīmes par šīm situācijām.
Second remark on the situation.
Otrā piezīme par šīm situācijām.
That might be shocking for you.
Tas varētu jums būt šokējoši.
But these things can be religious things too.
Bet šie skatieni, šīs lietas arī var būt reliģiska rakstura lietas.
These voices can be spiritual sounding voices.
Šīs pat var būt tādas garīgi izskanošas.
You are not praying enough.
Tu nepietiekami daudz lūdzies.
You are not holy enough.
Tu neesi pietiekami svēts.
Shame on you.
Ai, kāds kauns.
Those other people do it much better.
Redzi, kā tie citi cilvēki tiešām to dara daudz labāk.
Yeah. Nobody here has this problem. Only you.
Pasties, nevienam citam nav tādas problēmas, tikai tev vienīgajam.
Have you ever thought that thought?
Jums ir kādreiz tāda doma ienākus prātā?
I'm the only one having this problem.
Īstenībā es esmu vienīgais, kam ir tāda problēma.
It's so funny.
Tas ir tik dīvaini.
You go to a meeting like today.
Tu gaudnā šodien tādu tikšanos.
And you think, I am the only one unworthy.
Un pie sevs domā, vāc, es īstenībā taču esmu vienīgais, kas ir tik bezvērtīgs.
Actually, I don't fit here.
Es patiesībā vispār šeit galīgi
neiedaros. Because all those people here, they are so holy.
Jo tāpēc, ka vispārējie cilvēki, kas šeit sanākuši, viņi ir tik svēti.
All those people here are so perfect.
Viņi vispārējie ir tik perfekti.
And I'm such a sinner.
Un es esmu tāds grēcinieks.
I have a good news for you.
Man priekš jums ir labas
ziņas. Just look around here.
Vienkārši pastiedies šeit visriņķī.
Everybody here thinks so.
Ikviens, kas šeit ir šeit tā domā.
Or almost everybody here thinks so.
Vai gandrīz ikviens, kurš šeit ir tā domā.
It's a funny thought. People think if people would know how bad I am.
Un tā dīvaina lieta, ka cilvēki pie sevis domā, ja cilvēki zinātu to, you know, cik es esmu slikts.
You believe I have a sin that nobody here ever has committed.
Un viņi pie sevis domā, bāc, manī ir tāds grēks, kuru pilnīgi noteikti neviens cits nav šeit darījis.
And you think, oh, I am the only one having a problem like that.
Un es noteikti esmu, es domāju, esmu noteikti vienīgais, kam ir
tā problēma. Oh, look around once.
Pastieties riņķī vēlreiz.
You are surrounded by really evil sinners.
Jūs visi visus ieskauj, jūs, nu tā kā, patiešām ļauni grēcinieki.
Just turn to your neighbor.
Vienkārši pastieties uz savu kaimiņu.
And tell him you're an evil sinner.
Pasakiet viņam, ka tu esi ļauns grēcinieks.
Do it.
Nu, izdariet to.
So. But then tell him, so am I.
Un tad pasakiet viņam, bet ziniet, es arī tāds esmu.
Thanks God, God loves us still.
Paldies Dievam, ka Dievs mīl mūs tā arī mūs.
But it's true, my friends.
Bet tā ir taisnība, man draugi.
Some people feel like everybody else is perfect.
Jo daudziem cilvēkiem liekas, ka visi pārējie pilnīgi noteikti ir perfekti.
But I'm not.
Bet es gan nē.
See, I travel around the world.
Redziet, pieņemsim, es ceļoju pa pasauli.
But I never found the perfect people.
Bet es nekad neesmu atradis nekādus perfektus cilvēkus.
And some believe, oh, you're in a house of prayer.
Un citi domā, oh, tu taču esi lūkšana namā.
Oh, you pray day and night.
Oh, tu taču lūdzies dienu un nakti.
You sure must be very perfect.
Tu pilnīgi noteikti esi ļoti perfekts.
I tell you something.
Es jums kaut ko pateikšu.
In a house of prayer we have only normal people.
Mūsu lūkšana namā ir tikai normāli cilvēki.
And this means we have only normal sinners.
Tas nozīmē, ka mums ir tikai normāli grēcinieki.
So, these things can be spiritual things.
Šīs lietas var būt arī garīgas lietas.
You have to pray more.
Jums ir jālūdzas vairāk.
God is not happy with you.
Dievs pilnīgi noteikti nav laimīgs ar tevi.
I'm watching you.
Es uz tevi skatos.
Tā! Another sin.
Redzi, atkal grēks.
Another evil thought.
Es neesmu šī ļaunā doma.
I'm watching. Ah! Caught you again.
Atkal tevi noķēru.
Another evil thought.
Atkal viens slikta doma.
We already have 25 on the list today.
Mums šodien jau 25 sarakstā.
And I'm still counting.
Un es joprojām skaitu.
Ah, you wanna order a pizza?
O, tu gribēji pasūtīt pizzu?
You wanna drink a beer?
Tu tiešām gribi dzert alu?
Forget it.
Aizmirsti.
Come on, pray.
Panāču lūdzies.
Read the Bible.
Anu, ka lasi Bībeli.
Be a good Christian.
Esi labs kristiets.
A good Christian has no fun.
Nekādu nedrīkst būt izklājuši labam kristietim.
A good Christian works hard for the kingdom of God.
Noteikti strādā tikai cītīgi karaļvalstības labad.
Without fun.
Bez nekādas iepriecinājuma.
With an angry face.
Bet ar dusmīgu seju.
Really?
Tiešām?
See, redziet? I felt like I need to make... Lay the foundation that God is beautiful.
Tad es vienkārši gribēju vēlreiz tā kā pieskatīties tam, kad Dievam ir šis te par Dieva pamats.
And God is glad.
Kad Dievs ir priecīgs.
Before talking about all the other things.
Vispār sākot pirms nekurām lietām runāt.
Because you have to realize.
Jums ir jāsaprot.
Those eyes.
Ka šie skatieni
are not the eyes of God.
Šie nav Dieva skatieni.
There are so many people who are so stressed.
Ir tik daudz cilvēku, kuri ir stresā.
They are stressed even without stress.
Viņi pat ir stresā, pat tā, ka stresa īstenībā nav.
Have you realized that?
Esat kādreiz par to aizdomājies?
The people who run around, I have so much to do.
Viņi skrien rīņķiem un pie sevis domā, ārpēc man tik daudz ko darīt.
Actually, they don't have much to do.
Viņi pat īstenībā nav nemaz tik daudz ko darīt.
Their stress is only in their head.
Viņu stress ir tikai viņu galvās.
I have to please everybody.
Oh, man ir jāizpatīk pilnīgi visiem.
I have to fulfill everybody's expectations.
Oh, man ir tā kā pilnībā jāpiepilda visu citu cilvēku gaidas pret manīm.
No, you don't.
Nē, jums tas nav jādara.
But isn't that what does it mean to be a Christian?
Bet vai tas nav tas, kas kam kristietim būtu jābūt?
To be there for everybody?
Būt šeit priekš visiem.
To help everybody?
Visiem palīdzēt.
To do everything?
Darīt visu.
To please everybody?
Izpatikt visiem.
To be the nice friend of everybody?
Būt visu labajam draugam.
So that everybody likes me?
Tā, ka lai es visiem patiktu.
Is that Christian?
Vai tas ir kristietis?
This is living under the eyes of men.
Nē, tas ir cilvēks, kurš dzīvo šiem zem cilvēku skatieniem.
Now, I want to show you two Bible verses.
Es gribētu jums parādīt divus Bībeles pantus.
That first taught me.
Kas pirmie man parādīja.
That this lifestyle is not at all Christian.
Ka šāds dzīves stils vispār nemaz nav kristīgs.
Let's go to Galatians first one.
Aiziesim uz vēstuli Galatiešiem. Pirmo nodaļu 10.
If you have
pantu.
Your Bibles with you, Galatians 1, verse 10. Paul is writing.
Tad Pāvils to raksta.
He's explaining the way he is teaching and preaching.
Un tad viņš izstāsta to, kā viņš sludina un māca.
I always like those Bible verses with a lot of ones.
Man ļoti patīk tās rakstuvietas, kurās ir daudz vieninieku.
Like yesterday, 1 Timothy 1:11.
Jā, tur vakardien bija Timotejam 1:1:1.
Just easy to commemorate.
Vienkārši diezgan viegli iegaumēt.
Okay, I ask you to read that.
Tātad es jums aicinu lasīt šo. Tātad, jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam? Jeb vai es cenšos cilvēkiem patikt? Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps.
Let me repeat it.
Atļaujiet atgādināt.
Paul says, I'm preaching and I'm teaching.
Tad Pāvils stāsta par to, kā viņš māca.
But what is my intention?
Bet kāds ir mans nolūks?
And Paul says,
Pāvils saka,
my intention is not to please people.
Mans nolūks nav patikt cilvēkiem.
He says, if this would be my intention,
viņš saka, ja tas būtu mans nolūks,
I wouldn't be a servant of Christ.
Es vispār nebūtu Kristus kalps.
So, let this think.
Tad vienkārši padomāsim.
Let this sink, sorry.
Nu, tā kā iegrimdēsimies tajā.
Paul says,
Pāvils saka,
I am not here to please people.
Es neesmu šeit, lai izpatiktu cilvēkiem.
What?
Ko?
You're a preacher?
Tu esi sludinātājs?
Or like, imagine a bishop today.
Iedomās, mēs pieņemsim bīskapu.
Or a priest.
Vai priesteri.
Paul, would you say it's not important to please people?
Pāvil, tu tiešām gribi pateikt to, ka tas nav svarīgi patikt cilvēkiem.
Yes.
Jā.
So I realized.
Un tad es sapratu.
As a teacher.
Kā skolotājs.
Of course I want to please people.
Protams, es kā gribētu patikt cilvēkiem.
I want to be seen by people.
Es gribu, lai man redz cilvēki.
You know, if I go off the stage.
Ja es nokāpšu no skatuves.
And everybody tells me, Johannes, the people didn't like it.
Un ja pēkšņi cilvēki man pienāks pateiks, Johannes, zini, cilvēkiem tas nepatika.
Actually, I would be a little bit frustrated.
Nu, tā pēcam godīgi es būtu tā kā nedaudz apjucis.
But Paul says,
bet Pāvils saka,
I'm not even trying to please people.
Bet es pat necenšos izpatikt cilvēkiem.
Friends, this is so radical.
Bet tas ir tik radikāli.
Because everything in our society is about pleasing people.
Jo viss pārējais mūsu sabiedrībā ir par to, kā patikt cilvēkiem.
Everything in the society.
Pilnīgs viss šajā sabiedrībā.
If you behave like that,
ja tu tagad uzvedīsies šādi,
what will the neighbors say?
Un ko gan tad kaimiņi par tevi padomās un teiks?
If you have a garden like that,
ja tev ir tāds dārzs, piemēram,
what will the neighbors say?
Ko tad kaimiņi teiks par tevi?
If you dress like that,
ja tu šitā esi saģērbies,
what will the people say?
Un ko cilvēki vispār teiks par tevi?
And the politicians,
un politiķi,
and sometimes even the church people,
un dažkārt arī pat baznīcas cilvēki,
they only think,
viņi tikai domā,
what will the press say? What will the media say?
Ko mēs teiks presi un masu mēdī?
What will the people say?
Ko cilvēki teiks par manim?
Because our job is to keep the people happy,
tāpēc,
right?
Tāpēc, ka mūsu darbs ir uzturēt cilvēkus laimīgus.
Paul says, no.
Pāvils saka, nē.
And he has a very radical second sentence.
Un viņam ir arī vēl viena tā kā ļoti radikāls otrais teikums.
He said, if I am still trying to please people,
viņš sākās, ja es joprojām cenšos izpatikt cilvēkiem,
I'm not a servant of Christ.
Es vispār neesmu Kristus kalps.
What?
Ko?
You're not a servant of Christ?
Nē, esi Kristus kalps.
You could say, I'm still a servant of Christ, but I have a problem with people.
Jā, es esmu īstenībā Kristus kalps, bet man ir tad problēma ar cilvēkiem. Nē.
Nē. He says, if I'm trying to please people, I'm not longer a servant of Christ.
Nē, viņš skaidri un gaiši pasaka. Ja es cenšos izpatikt cilvēkiem, tad es vispār neesmu Kristus kalps.
Paul, why so radical?
Pāvil, nu kāpēc tik radikāli?
Well, what is a servant?
Tad kas vispār ir kalps?
A servant does what his master commands.
Tad ko dara kalps? Viņš dara to, ko viņa kungs viņam liek.
If you look at this picture.
Ja mēs paskatāmies uz šo attēlu.
Who's the master?
Kurš šeit ir kungs?
Who's commanding?
Kurš ir tas, kas nosaka, kurš valda?
Those people.
Šie cilvēki.
And who's the servant?
Un kurš ir kalps?
This person.
Šitais cilvēciņš.
Of course.
Ja, protams.
Of course, this person cannot be a servant of Christ.
Protams, ka šāds cilvēks nevar būt Kristus kalps.
I'm teaching something very radical this morning.
Es šorīt jums mācu kaut ko ļoti radikālu.
But there is a decision.
Bet ir viens lēmums.
You have to make a decision.
Jums ir jāpieņem kāds lēmums.
Are you trying to please people?
Vai jūs cenšaties patikt cilvēkiem?
Or are you a servant of Christ?
Vai jūs esat Kristus kalps?
See, Paul Redziet, Paul not only obeyed Christ.
Pāvils ne tikai paklausīja Kristum.
But he also had the power of Christ.
Bet viņam arī bija Kristus spēks.
See, if I have a servant.
Redziet, pieņemsim, ja mums ir kalps.
The servant works in my authority.
Tad, ja šis kalps strādā manā autoritātē,
pēc If I sent my servant to buy me a car.
Ja es izsūtu savu kalpu, lai viņš man nopirktu mašīnu.
He has the power to buy me a car.
Viņam tātad ir šī autoritāte un var nopirkt man mašīnu.
Because he's acting in my name.
Jo viņš darbojas manā vārdā.
This person.
Šis cilvēks.
Even if it's believing in God.
Pat ja viņš tic Dievam.
Will not experience the power of God.
Viņš nepiedzīvos Dieva spēku.
Because this person.
Jo šis cilvēks.
Is serving those people.
Ir kalpo šiem cilvēkiem.
Jesus says.
Jēzus saka.
Don't pray like that.
Nelūdzieties šādi.
Don't fast like that.
Negavējiet šādi.
Don't give money like that.
Nedodiet savu naudiņu.
Don't live like that.
Nedzīvojiet tā.
Didn't you know that not only Paul,
bet jūs zināt, ka ne tikai Pāvils,
lived totally different,
dzīvoja pilnīgi savādāk,
but Jesus himself,
bet arī Jēzus pats,
lived totally different.
Viņš arī dzīvoja pilnīgi savādāk.
Let's jump to John 5, verse 44.
Tagad dosimies uz Jāņa evaņģēliju, 5. Nodaļa.
John 5, 44.
44. Pāns.
If you have your Bible, please open it.
Atveriet, lūdzu.
Jesus Jāņa speaks to the Jews.
Jēzus tur runā uz jūdiem.
I'll translate from me. He says, how can you believe?
Viņš saka, kā jūs varat ticēt?
If you receive glory from each other.
Cits no cita godu pieņemdami.
And you don't seek the glory that comes only from God.
Bet nemeklēdami godu, kas nāk vienīgi no Dieva.
How can you believe?
Kā jūs varat ticēt?
Friends, we are so used to receiving glory from each other.
Redziet, mēs draugi esam pieraduši tik ļoti saņemt, tā kā pagodinājam viens no otra.
Receiving glory from each other means.
Saņemt pagodinājumu vienam no otra nozīmē.
I feel good if you like me.
Es jūtos labi, tad kad es tev patīku.
And I feel terrible if you don't like me.
Un es jūtos vienkārši drausmīgi, ja es tev nepatīku.
Please say that I.
Lūdzu, pasaki.
I'm nice.
Ka es esmu jauks.
Please say that I'm.
Lūdzu, pasaki.
Important.
Pasaki, es esmu svarīgs.
Because in my heart there is nothing.
Bet tāpēc, ka manā sirdī nu nav
I need people who tell me that I'm very important.
Man ir vajadzīgi cilvēki, kuri man pateiktu, ka es esmu svarīgs.
Jesus says, if you live like that,
bet Jēzus saka, ja jūs tā skatāties,
you cannot believe.
Jūs vispār nevarat ticēt.
Why?
Kāpēc?
It's clear.
Nu, it is clear.
Because you are expecting from people.
Tāpēc, ka jūs sagaidat no cilvēkiem.
The thing that only God can give you.
Kaut ko tādu, visās lietas, ko tikai Dievs jums var iedot.
Your value.
Jūsu vērtību.
Your identity.
Jūsu identitāti.
Your self-esteem.
Jūsu pašcieņu.
He says, if you're trying to please people.
Viņš saka, jūs cenšaties izpatikt cilvēkiem.
You cannot believe.
Jūs pat nevarat ticēt.
Jesus himself
lived
that out.
Viņš to izdzīvoja.
It's very interesting. Jesus himself didn't fill all expectations.
Tas ir interesanti, jo Jēzus pats arī tā kā nepiepildīja šīs gaidas.
Absolutely not.
Absolūti nē.
You have to study the life of Jesus.
Jums ir tā kā jāizprot Jēzus dzīve.
Jesus was healing.
Jēzus dziedināja.
And then they wanted Jesus to go to another village.
Un tad cilvēki gribēja, lai Jēzus dodas uz nākamo ciemu.
And he said, no, I'm not going.
Viņš teica, nē, es tur neiešu.
He says in John 5, verse 19.
Jāņa 5, 19, viņš saka.
I only do what I see my father do.
Es vienkārši daru tikai to, ko es redzu, ka mans tēvs to dara.
So he says, I don't care what you people say.
Viņš saka, ziniet, man īstenībā neinteresē, ko jūs cilvēki
I
to sakat.
I only do.
Es daru tikai to.
How the father guides me.
Kā tēvs mani vada.
See, he was so radical.
Tad viņš bija tik radikāls.
There was even a moment when Mary himself came.
Bija viens tas brīdis, ka pat arī pati Marija pie viņa atnāca.
And close relatives.
Un arī tu radinieki.
I'm absolutely sure that Jesus loved Mary.
Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Jēzus mīlēja Mariju.
And he loved his family.
Un ka viņš arī mīlēja savu ģimeni.
But they said to him, oh, your mother is outside, she wants you to come out.
Klausies, redz, tur ir tava mamma un tavi brāļi, un viņi grib tevi satikt, lai tu iznāktu ārā.
And Jesus says, I'm not coming right now.
Jēzus teica, es tagad nenākšu.
If you study the gospel,
Ja tā kā jūs pastāties uz evaņģēliju.
On Jesus fulfilling expectations.
Par to, kā Jēzus piepildā gaidas.
He is so often not filling the expectation of people.
Viņš tik bieži nepiepildīja cilvēku gaidas.
He is already in chains.
Pat tad, kad viņš jau bija saķēdēts.
And beaten.
Un kad viņu jau sita.
And they bring him to Herod.
Un kad viņu aizved pie Heroda.
And Herod hopes to see some miracles.
Un Herods tā kā sagaida, ka būs tā kā brīnumi.
And he asked him a lot of questions.
Un uzdod viņam daudz jautājumus.
Jesus didn't even answer him.
Un Jēzus pat viņam neatbildēja.
Jesus is free of expectations from people.
Jēzus ir pilnīgi brīvs no cilvēku gaidām.
See, this model of lifestyle that I just showed you.
Redziet, šis te, tā kā, dzīves modelis, ko es jums tikko kā aprakstīju.
There is a biblical term for that.
Tam ir arī kāds biblisks termins.
And this lifestyle is called
Un šo dzīves stilu sauc
The fear of man.
Viņš saucās bailes no cilvēkiem.
The fear of man.
Bailes no cilvēkiem.
Turpinājumu klausies nākamnedēļ šajā pašā laikā.
Dievs, tu esi labs.
Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tērās. Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tērās. Bauda un redz, tu esi labs. Bauda un redz, tu esi labs. Par tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimi lielāku, kas svētu dot. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tēras. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tēras. Bauda un redz, tu esi labs,
tu esi labs.
Bauda un redz, tu esi labs.
Slava tev, Jēzus!
Svētot
Mēs sveicinām arī Radio Marija klausītājus. Pateicamies, ka jūs esat ar mums, ka arī jūsu lūkšanā vienojas ar mums šeit, ka jūs esat tie, kur arī savu klātbūtni mājā, savu vientulību, dažas ciešanas upurējat, lai Latvijas zemes zvaigs ir atjaunots Dieva gārā, lai Dievs jums ir atalgo, un lai caur arī šo eteru vairāki cilvēki ir paaicināti atverties Dieva žēlastībai, Dieva gāram. Slava Kristum!
Konference Mīlestības ugunī Dzeguškalna izstrādē Rīgā.
Augsburgas lūkšanu nama dibinātājs, dedzīgs lūdzējs, vīrs, trīs bērnu tēvs, katoļu teoloģijas doktors Johannes Hārtls.